Բարև ձեզ, Ազատության ռադիոկայանի եթերում Facebook հյուրն այսօր մեր հյուրն է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Մելիքյան, հունիսի 3-ից մեկնարկում է միասնական քննությունների առաջին փուլը։ Մինչև քննությունների մեկնարկը Facebook-ի օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են ուղղել։ Սկսենք ամենաառաջին հարցից։ Սոնա Հակոբյանը հարցնում է. ինչու դու երբևէ հանդես չեք գալիս ընթացիկ գնահատման արդյունքներով և ընդհանրապես ինչու է ինձ մոտ տպավորություն, թե ԳԹԿ-ն ձեր տնօրինության օրոք դարձել շատ փակ կառույց, դա ձեզանով է պայմանավորված, թե նախորդ ղեկավարի մամուլի քարտուղարն էր ավելի շփվող ու շահագրգռված լրագրողների հետ կապ հաստատելու առումով։
Մի անգամից պիտի նշեմ, որ ԳԹԿ-ն փակ կառույց չէ, և կարևորը ոչ թե հաճախակի հանդես գալն է, այլ ճիշտ ժամանակին և ճիշտ օգտատերերին համապատասխան ինֆորմացիան տեղ հասնելն է։ Այս առումով կարծում եմ մենք մի քանի կանալներ ունենք, որով տեղեկացվում են և քննությունների մասին, և մասնավորապես արտակինթացի գնահատման արդյունքների մասին և այլն։ Կարծում եմ, կա որոշակի ինֆորմացիայի պաշար, որը հետաքրում է հասարակության լայն խավերին, և կա պրոֆեսիոնալ դաշտում որոշակի ինֆորմացիա, որը մենք երադասում ենք ավելի մասնագիտական դաշտում քննարկել։ Մասնագիտական դաշտ ասելով ես հասկանում եմ նաև մանկավարժները, ուսուցիչները և կրթության ոլորտի
արդյունքները
անշուշտ վերջնական արդյունքները հանրային են դարձնում, բայց մասնագիտական ամբողջ որոշում ներկայացնելու գործընթացը եւ այլն, ես կարծում եմ, որ կան հարցեր, որոնք պիտի միայն մասնագետները քննարկեն։ Սիրողական մակարդակով այդպիսի բաները ընդունելի չեն իմ կողմից։ Ինչ վերաբերում է ինչու արտաքին ընթացի գնահատումները տեղ չեն հասնում, ես հանդես չեմ գալի, ուրեմն գոհարը չէ, գոհարին տեղեկացնել, Սոնային տեղեկացնեմ, որ այդպես չէ։ Մենք ԳԹԿ-ն արտաքին ընթացի գնահատումները կատարում տարին 2 անգամ տարբեր դասաններում, հիմա գնահատումների թիրախ ավակ դպրոցն է, և տարբեր առարկաներից այժմ գերադասում ենք ավելի հիմնարար առարկաները, մասնավորապես հայոց լեզու, հայ գրականությունը և մաթեմատիկան, բնագիտական որոշ առարկաներ։ Արդյունքները վերլուծվում են և տեղեկացում են, օրինակ այս տարի արդյունքները մենք ներկայացրել ենք նախարարություն, որը պիտի ելնելով այդ տվյալներից, ուսումնասիրությունների արդյունքներից համապատասխան քայլեր ձեռնարկի ավագ դպրոցում կրթության որակը բարելավելու ուղղությամբ, և բացի դրանից ես վերլուծության արդյունքները ըստ մարզերի ուղարկել եմ բոլոր մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետարանին, մարզի կտրվածքով իրենց խնդիրները վերանելու և այլի առումով։ Ես հրավիրում եմ, եթե գտնում է, որ մենք փակ կառույց ենք, ես հրավիրում եմ, եթե նա ուսուցիչ է, մասնագետը, լրագրող է,
փակ ասելով ես մեջբերում անեմ, հա, դիտարկում որպես ներողություն, փակ ասելով ի նկատի ունեմ, որտեղ ընդհանրապես 2 տարի առաջ, երբ դուք չէիք տնօրենը, գնահատման թեստավորման կենտրոնն ավելի այդպես հանրային քննարկումներ էր ծավալում, ավելի շատ էր ուշադրության կենտրոնում, ավելի շատ էինք իրենց մասին լսում, գնահատականներն արտաքին, հա, պարբերաբար հանրայնացվում էին, դրա մասին է խոսքը, ինչու այսօր։
Ուրեմն ասեմ, որ բոլոր գնահատումները, բոլոր ուսումնասիրությունները տեղակայում են կայքում, կայքը հասանելի է, և մենք ունենք տեղեկագիր, ամսագիր, տարեկան 2 համարով է լույս տեսնում, այդտեղ որպես կանոն պարտադիր տեղակայում են այդ բաները։ Պարզապես ես նշեմ, որ ինձից առաջ մենք ունեցել ենք մամուլի քարտուղարի հաստիկ, որը այժմ չկա, բայց մենք ունենք արտաքին համագործակցության բաժին, որը փոխարինում է, և եթե լրագրող է, ես հրավիրում եմ ցանկացած դեպքում նրան ինֆորմացիա կտվի։
Շնորհակալ եմ։ Կարեն Հարությունյան, հնարավոր է արդյոք ընդունելության քննությունների ներքին շեմը 7.5 բալը դարձնել 5.5, եթե ոչ, ապա ինչու՞ չէ, որ գրեթե բոլոր բուհերում այս տարի հատկացված տեղերի կեսի չափով դիմումներ է տրված, դիմորդ չունենք, իջեցնելով շեմը գոնե բուհերը կփրկվեն սննկացումից այս տարի, մերսի։ Այստեղ խնդրում եմ նաև անդրադառնաք, հա, այս տարի նախորդ տարիների համեմատը պետք է այդպիսի հարդ դիմորդների թիվը նվազել է, թե ոչ։
Ուրեմն Կարեն ջան, ասեմ, որ ներքին շեմը, շեմի բալը ոչ մի նշանակություն չունի, մենք կարող ենք իջեցնել 5.5-ի վրա անցողիկ շեմը իջեցնել, բայց թեստը բարձրացնել այնքան, որ ոչ ոք չհասնի։ Այսինքն ավելի կարևորը շեմը էական չէ, ավելի կարևորը թեստի բովանդակությունը եւ բարդության աստիճանը։ Այս պարագայում 7.5-ի հետ կապված մենք մոտավորապես այսպիսի քաղաքականություն է որդեգրել ԳԹԿ-ն, որ այս տարվա թեստերը պիտի լինեն բավականաչափ հեշտ, որպեսզի դիմորդների մեծ մասը կարողանա անցնել անցողի չեմ ապահովել, բայց բավականաչափ դժվար պիտի լինի բարձր բալերը հավաքելը, որովհետև այդ դեպքում մենք գործ ենք ունենում մրցույթի կազմակերպման հետ, արդյունավետ կազմակերպման հետ։ Ինչ վերաբերում է թափուր տեղերը լրացնելուն, չսննկանալուն, կա որոշակի աստիճան, դա անգրագիտության շեմն է, որից ներքև մենք չենք կարող իջնել։ Թեստերի մակարդակը չի կարելի իջեցնել այնքան, այդ դեպքում մենք մեծ պրոբլեմներ ենք առաջացնում բուհերի համար,
ոչ բավարար դիտելիքներով դիմորդները,
որակը ցածր, և եթե բուհը իսկապես լուրջ կրթություն է կազմակերպում և օբյեկտիվ է գնահատում, հենց առաջի սեմեստրից մեծ մասը դրանք պիտի դուրս մղան բուհերից։
Ձեզ որպես ոլորտի մասնագետ ինչպես
է։ Ինձ հետաքրում, ինձ որպես ոլորտի մասնագետ, մեր գրելով մեր գործառույթներից, մեր խնդիրն է տալ բավարար չափով, գոնե առնվազն բավարար չափով գիտելիքներ, այսինքն որոշակի շեմի բարձր գիտելիքներ ունեցող դիմորդներ հատակարել, ավելի ճիշտ առաջարկել, քննություններ անցկացնել և դասակարգել և ներկայացնել բուհերին, որոնք պիտի կատարեն իրենց ընդունելը։
Լավ, Շողիկ Հովանիսյանը հարցնում է, ատեստատի գնահատականը հաշվի առնելու եք։
Ուրեմն Շողիկին ասեմ, որ ատեստատի գնահատականը այս պահին ևս հաշվի առնում, բայց շատ չնչին առումով համաձայն ընդունելության կարգի հավասար միավորների դեպքում առավելության որոշակի կետեր կան, օրինակ առավելությունը տրվում է մեդալակիրներին, միջազգային օլիմպիադայի հաղթողներին, այդ թվում նաև ատեստատի քննական առարկաների միջինը, ում վարձրեն նրան առավելություն է տրվում, սա մեկ։ Երկրորդը, այս տարի էապես ուրեմն մեծացավ ատեստատի դերը ագրարային համալսարանի դեպքում, դուք երևի չգիտեմ, հանրությունը արդեն տեղյակ է, որ էապես պակասել են ագրարային համալսարան դիմորդների թիվը, ցանկացողներ չունեն, բայց դա արդեն քաղաքականություն է, պետության ստրատեգիան է որոշում, որ պիտի ունենանք մենք բավարարչապով, որ գյուղատեսությունը զարգանա, բավարարչապով մասնագետներ։ Մյուս կողմից, հանրության կողմից այդ մասնագիտությունները չեն ընդունվում, դրա համար որոշակի գնացինք որոշակի մեղմացումների, զիջումների, հետևյալն է, ուրեմն ագրարային համալսարանի 23 մասնագիտությունների գծով հետևյալ կարգն է սահմանվել. Եթե դիմորդ ուզում է անվճար, հավակնում է անվճար տեղի վրա, նա պետք է հանձնի գոնե մեկ քննություն երկուսի փոխարեն, նախկին երկուսի փոխարեն, իսկ վճարովի տեղերի նա կարող է հավակնել ելնելով ատեստատի գնահատականից, դպրոցի գնահատականից քննություն, այստեղ տեսնում եք, որ լիարժեք հաշվի են առվում։ Սա կա ընդհանուր քաղաքականություն, որի մասին դերևս ես չգիտեմ, հարց կլինի թե չէ, չտապեմ, բայց դա ընդհանուր քաղաքականություն կա, որ աստիճանաբար մեղմել ընդունելության քննությունների բարդության աստիճանը, բայց
միաժամանակ
այո, հստակ ուրեմն սահմանելով, ուժեղացնելով բուհերում կրթության որակի հետևողական բարելավումը և ամենակարևոր դպրոցում բարելավումը, միայն այդ դեպքում մենք մեզ կհաջողվի ընդունելության քննությունը։
Չէ, կարծում ես թոթափում եք ձեր ուսերից, բերը խնդիրը թողնում եք։
Խնդիրը մեր ԳԹԿ-ի կամ դպրոցի կամ բուի հարց չէ, այստեղ ընդհանուր գլոբալ ստրատեգիական խնդիր է։ Հանրության մեջ ձևավորվեց մի կարծիք, որ չի կարող կրթության գիտության նախարարությունը և կրթությունը կազմակերպել և միաժամանակ ստուգում իրականացնել, ցանկալի կլինի, որ պատասխանատվությունը ավելի բարձրանա, ցանկալի կլինի, որ դա ենթարկվի կառավարությանը։ Հիմա մենք ենթարկվում ենք կառավարության, կարևոր չի ինչ է, կառավարությանն է թե կրթության գիտության, կարևորը որ նախարարությունը ինքը ի վիճակի չէ այդպիսի բան, սա բովանդակային աշխատանք է։ Մեկ է, եթե ենթարկվեր կրթության գիտության նախարարություն, դա պիտի լիներ առանցին կառույց, ոնց որ ասենք կրթության ազգային ինստիտուտն է ներկայումս, որտեղ մշակում են դասագրքերի բովանդակություն եւ այլն։
Նախավերջին հարցը, այս տարվա ներքին ու վերին շեմերը որոնք են, կարող եք ասել, թե որ բուհում որքան անվճար տեղ կա, նույն օկտատիրոշ նախավերջին հարցը։
Շատ լավ, ես լավ չեմ հասկանում ինչ նկատ ունի ներքին վերին շեմեր, երկին վերին շեմերը դա ի հայտ են գալիս, երբ որ բոլոր երեխաները հանձնել են քնություն
և
որոշում մրցույթը կազմակերպելուց հետո ասում են սա անցողի շեմն է, իսկ վերին շեմը որն է, այն առավելագույնը, որով անցել է անվճար տեղի վրա, իսկ այնտեղ մի
կարող եք ասել, թե
որքան անվճար տեղեր կա, հիմա ես թվերը չեմ հիշում, բայց անվճար տեղերի թիվը ըստ մասնագիտությունների սահմանում է կառավարությունը և մեր կայքում ԳԹԿ-ի տեղակայված է, եթե ինքը ցանկություն ունի, կարող է բոլոր տեղերը նայել ինչքան է։
Լավ, անցյալ ու նախանցյալ տարվա դիմորդների թիվը, եթե համեմատենք, նայելով աճին նվազում է, թե
հակառակը։ Այո, ուրեմն ես արդեն մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ դիմորդների թիվը նվազել է համատած անցած տարի հետ, և սա միանգամից ես պետք է պատասխանեմ, միաժամանակ պատճառը, եթե ես չասեմ, դուք պիտի ասեք, առաջի բանը գործոնը արտագաղթն է, որպես կանոն ֆիքսվում, բայց պիտի ասեմ, որ դա այդպես չի, ես կարող եմ նշել առնվազն 4-5 գործոն, որոնք ոչ պակաս ազդեցություն ունեն հանգարտակ։ Խնդրեմ, առաջինը դուք արդեն ասացիք, դա արտասահմանյան բուհերի մրցակցային դաշտի արկայությունն է, որտեղ շատերը գերադասում են։ Ես դպրոցներ գիտեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն դասանից կեսից ավելին ընդունվել են ամերիկյան համալսարան։ Դպրոց գիտեմ, հատկապես դա մասնավոր դպրոցներին, ֆրանսիական համալսարանին շատ գնում եւ այլն։ Այսինքն այդ մրցակցային դաշտն է։ Հիմա նորից եմ ասում, կարող ենք մենք փակել այդ բաները, թե թողել մենք պիտի որոշենք։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը հետեւյալն է, որ ներկայումս մարդիկ, ծնողները, երեխաները հասկացել են, որ ավելի լավ է կոնկրետ մասնագիտություն ունենաս, արհեստի տիրապետես, քան թե դիպլոմը, գրպանում դիպլոմ ունենաս եւ ոչ մի տեղ անգործ լինես։ Եվ սա շատ լավ է եւ սրան նպաստում է նաեւ արագ բարեփոխումները, որ ընդնանում են միջին մասնագիտական եւ նախնական միջին մասնագիտական կրթական համակարգում, նախարարության ջանքերով քոլեջների ցանցը ընդլայնվում է եւ ամենակարևորը դարավ անվճար կրթություն եւ երեխաների բավական տոկոսը գնում է արդեն սա։ Էլի կարող եմ ասել, այս վերջի այս տարիների շրջան, այս կոնկրետ այս տարվա ուրեմն դիմորդները, դրանք 96-97 թվի ծնվածներն են, իսկ այդ ժամանակ գիտեք ծնելության հետ կապված որ նվազել էր, բավական խնդիրներ կային, եւ դրանք էլի չմոռանաք, որ անշուշտ արտագաղթել է դրան նպաստում։
Անցյալ տարի հարցում է օգտատերը եղել են ֆակուլտետներ, որ դիմորդ չեն ունեցել, այս տարի այդ ֆակուլտետների հարցի ինչ արվելու
ես մասնակի պատասխանեցի այդ հարցին, այո, գյուղ ակադեմիաներ նշեցի, ու ասենք մանկավարժականում որոշակի ֆակուլտետներ շատ բան վիճակի մեջ էին, 1-2 ուրեմն դիմորդ ունեին, եւ այս տարի միայն ագրարային համալսարանի գծով այդպիսի ուրեմն բաներ գնաց։
Անահիտ Բախշյան, հարգելի պարոն Մելիքյան, վերջերս հայտարարեցիք, որ շտեմարանների բովանդակությունը փորձաքննությունը իրականացնում է Կրթության ազգային ինստիտուտը, սակայն փաստն այն է, որ դրանք հրատարակվելուց հետո են գալիս Կրթության ազգային ինստիտուտ փորձաքննության և բնականաբար մասնագետների դիտողությունները մնում են լուսանցքին։ Հիմա շտեմարանները փորձաքննության անցել են, թե ոչ։
Ուրեմն ես զարմանում եմ հարցի վրա, որտեղ փորձաքննությունը շտեմարանները անցել են Կրթության ազգային ինստիտուտ, և դա իր գործբացարիք լիազորություններից մեկն է, ուսումնական գրականությունը փորձաքննել։ Հիմա ինձ հարց է, ուղղում անցել են, թե ոչ, իհարկե անցել են, եթե դա կարող է ինքը բացել իր Կրթության ազգային ինստիտուտի, իրենց իր ինստիտուտի թղթագրությունը և տեսնի անցել են, թե չէ։ Ինչ վերաբերում է, մնաց գալիս են պատրաստի և մնում են լուսանցքին, դրա հետ կապված, ուրեմն փորձաքննությունը ներկայացվում է գրականությունը ներկայացում է երկու տիպով, կարող է հրատարակիչը իր պատրաստի գիրքը ներկայացնել փորձաքննության և ձեռագիր տարբերակը ներկայացնել, դա իր խնդիրն է, բայց փորձաքննող կազմակերպությունը կարող է մերժել տպագիր նյութը, մերժելուց հետո նա կմնա խանութերում, կվաճառվի, բայց չի լինի գրիֆը, որ երաշխավորված է Կրթության գիտության նախարարության։ Եթե պատրաստի գիրքը շտեմարան եկավ և փորձաքննություն անցնելուց հետո բացասական կարծիք տրվեց այդ շտեմարանների և այլ, ոչ ոք իրավունք չունի, մենք իրավունք չենք ունենա դրան կիրառել միասնական քննությունների դեպքում, առաջադրանքների տեղից վերցնել և այլ։ Ինչ է կատարվում, փորձաքննության ժամանակ խոտավում են որոշակի թվով առաջադրանքներ, և դա շատ լավ է, որտեղ Կրթության ազգային ինստիտուտում հիանալի մասնագետներ կան, հարաբերություն այս ոլորտի ներուժը տեղ է կենտրոնացված, և նրանց դիտողությունների հիման վրա զտվում են այն բոլոր առաջադրանքները, որոնք խոտանված են, այլ լուսանցքում հայտնվում են ոչ թե շտեմարանները, այլ շտեմարաններից խոտանված առաջադրանքները, և դրանք տեղակայվում են կայքում, որոնք չեն լինի շտեմար, և դրանք տրամադրում են այդ տեստ կազմողներին, որպեսզի չընդգրկվեն տեստերի մեջ, և դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք այս վերջի տարիներին ունենալ հիանալի տեստեր առանց բողոքների բովանդակային առումով։
Լավ, Անահիտ Բախշյանի հաջորդ հարցը, ասում է, ավագ դպրոցներում 2011-12-13 թվականներին ԳԹԿ-ի կողմից իրականացված արտաքին գնահատման արդյունքները վկայում են, որ կրթության որակը մայրենիից 5.1, իսկ մաթեմատիկայից 3.8 տասնորդական, այսինքն նույնիսկ դրական չէ։ Այս արդյունքների հրապարակումից հետո ինչ քայլեր է ձեռնարկել ԳԹԿ-ն իր կառավարման խորհրդի նախագահ կրթության եւ գիտության նախարարի հանրակրթության մասով տեղակալ պարոն Մկրտչյանի հետ ավագ դպրոցում կրթության որակ առնվազն միջին մակարդակի հասցնելու համար ավագ դպրոց մտնելու է գնահատման կրեդիտային համակարգը եւ եթե այո ապա երբ
ուրեմն մի քանի հարցեր էին միացված
հիմա որակին անդրադառնալ
որակի հետ կապված ուրեմն ինչ քայլեր է ձեռնարկում ԳԹԿ-ն եւ խորհրդի նախագահը, որը նաև հասկանալի է։ Հիմա նայեք, ընդհանրապես կրթության որակը, այդպես որակի հետ կապված խնդիրը բազմակողմանի է, շատ բարդ խնդիր է։ Ես կարող եմ այդ հարցին շատ չոր պատասխանի, կարճ պատասխանը հետևյալը։ ԳԹԿ-ն կրթության որակի ապահովման առումով որևէ գործառույթ չունի։ Իր կանոնադրական գործառույթներով ԳԹԿ-ն երեխան 12 տարի սովորում է դպրոցում հանրակրթական։ ԳԹԿ-ն ստեղծվել է այն նպատակով, որպիսի որոշակի этаպներում, այն է 9-րդ դասան, ավարտական, 12-րդ ավարտական եւ բույնտնօրության քննություններում կատարի օբյեկտիվ գնահատում եւ արդյունքները տրամադրի համապատասխան շահառուներին, այն է ծնող, երեխա, նախարարություն, բուհ եւ այլն։ Սա է ԳԹԿ-ի գործառույթը, որակի հետ կապված բոլոր խնդիրները պիտի առնչում են դպրոցի ամբողջ 12 տարվա ուսումնառության ընթացքում այն բոլոր կառույցներին, որոնք կազմակերպում եւ իրականացնում են 12-ամյա միջնակարգ կրթությունը։ Իսկ ընդհանրապես հիմա մի քիչ փորձենք ավելի բացած խոսել դրա մասին։ Ընդհանրապես որակը ինչով է պայմանավորված։ Կրթության լավ որակ ունենակ, եթե առաջին հերթին ունենակ լավ մանկավարժներ, պրոֆեսիոնալ մանկավարժներ։
Դուք արդեն ֆունդամենտալ հարցերին անդրադարձեք։
Այո, ես ուզում եմ մի քանի բաներ ասել, եւ լավ դասագրքեր եւ այլն ունենա։ Հիմա Տիկին Բաղշյանին հարցեմ, ուղում եմ իմ հարցը, իրեն հակադարձ հարցը։ Ինչ է արել կրթության ազգային ինստիտուտը, որի բնականոն իր գործառույթը հենց դա է։ Որպեսզի մենք ունենանք լավ մանկավարժներ, վերապատրաստումներ իրենք են անում, ունենանք լավ դասագրքեր, չափորոշներ, ծրագրեր, որը կրթության ազգային ինստիտուտը, ես չեմ ասում, վատ են աշխատում, բոլորը լավ են աշխատում, բայց ակցենտը Տիկին Բաղշյանի պիտի փնտրի այլտեղ, մենք բոլորս պիտի ուժերը միավորենք հնարավորինս որակը բարձրացնելու համար։
Հիմա կրեդիտային համակարգը երբ է մտնել։
Կրեդիտային համակարգը դարձյալ այն գաղափարներից է, որը կապվում է ավագ դպրոցի հետ, շրջանառվում է, բայց զուտ կոնցեպտուալ առումով դեռևս դա մշակված չէ։ Հիմա եթե դու կանչեր կրթության ոլորտի երկու մասնագետ կամ ինչպես ինքն է ասում, երկու փորձագետ, միանգամայն տարբեր բաներ կարող եք լսել, թե ինչ են հասկանում կրեդիտային։ Դա պատճառն այն է, որ դեռևս հստակեցված չի դա։ Օրինակ, կրեդիտային համակարգ կարելի հասկանալ այսպես. խորացված ուսման որոշ կաներ իրենք անցնում են կամ ասենք ֆիզմատ հոսքերում անցնում են, չգիտեմ, հայոց պատմություն եւ այլն, դա կրեդիտ է, որը տանում է բում այլերս այդ առարկաները չի ուսումնասիրում։ Սա մեկնաբանություն կրեդիտային։ Կրեդիտային համակարգի երկրորդ մեկնաբանությունը, որ բուհին դպրոցում սովորելու ընթացքում նա որոշակի փուլերում քնություններ է տալի, կարևոր չի, ԳԹԿ-ն անցկացնում, թե դպրոցն է անցկացնում, եւ հավաքում է որոշակի կրեդիտներ, եւ այդ կրեդիտների հիման վրա մասնակցում է քնությունների մրցույթին։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որ ապագայի խնդիր է, որ պիտի հետագայում ավելի հստակեցվի։
Լավ, Տաթև Մելիքյանը հարցնում է, պարոն Մելիքյան, խնդրում եմ բացատրել շտեմարաններում տեղ գտած ասույթներ բաժնի իմաստը։ Որքանով է այն ստուգում աշակերտի գիտելիքն եւ ընդհանրապես տեստային համակարգը չի վերանալու։
Ուրեմն ասույթները դա համակարգչային ստուգման ենթարկվող որոշակի առաջադրանքի տիպ է, աստիճանաբար սկսեց մուտք գործել։ Առաջի անգամ փորձարկվեց մաթեմատիկայում, հայերենում, այս տարի բոլոր բնագիտական առարկաներում, պատմության մեջ եւ հաջորդ տարի օտար լեզուներում կփորձարկվի։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում ասույթներ։ Սրանք նույն առաջադրանքներն են, որտեղ պիտի երեխան որոշակի, ասենք, մի առաջադրանքի մեջ 6 հարց կա, մնդում ավելի ճիշտ, մնդումներ են։ Երեխան պիտի ասի, ճիշտ է թե սխալ է։
Սխալ է։
Բայց ի տարբերություն մնացած առաջադրանքների, այստեղ պայմաններն ավելի խիստ են։ Մինչև պատասխանելը պիտի ինքը մտածի, ինքը հնարավորությունը, եթե չգիտի հարցի պատասխանը, հաստատ չգիտի ճիշտ է թե։ Նա կարող է գրել, չգիտեմ։ Բայց եթե գրեք ճիշտ է եւ սխալվեց, իր միավոր է կորցնում։ Այսինքն սա ավելի գնահատման խիստ չափանիշ ունի, եւ շատ հաճախ կարելի նույն անձանցից լսել, որ այս տեստային համակարգը բերում է նաև պատահականության, որ 4-ից 1-ը կարող է պատահականորեն ճիշտ լսի։ Այս սա առաջարկներից այն տեսակն է, որը բացառում է, ասում է երեխային, միշտ եթե հաստատ գիտես,
պատասխանի,
եթե ոչ, սա մեր սա գլոբալ առումով, եթե մենք ընդհանրացնենք մեր ամբողջ այս պային հասարակության որակների վրա, մեր հասարակություն դրա կարիքն ունի։ Սա ասում է, որ մինչև մասնագիտական դաշտում որևէ բան հստակ չգիտես, մի շտապիր կարծիք հայտնել, մի շտապի կարծիք հայտնել կրթության ոլորտի այն բարեփոխումների, այն փոփոխությունների մասին, որտեղ դու ընդհանրապես չկաս։ Եվ չեկամ չես տիրապետում որոշակի ինքով։
Լավ, հիմա հաջորդ հարցը թեստային համակարգը վերանալու, եթե որ կարծում եմ
թեստային համակարգի մասին ես արդեն ասացի, եթե մենք պիտի ընտրություն կատարենք, եթե մենք պիտի գնանք նախքին թեստային համակարգը վերացնել, ես իհարկե այս տիպի ինչ որ հասկանում եք, դա նշանակում է գնալ ուղիղ 10 տարի առաջ, վերացնել այդ բոլոր հարցերը, դնել բաց շարադրանքով հարցեր
եւ
մարդկանց 10 տարի հետ, այո, եւ մարդկանց նորից բերել այս դաշտը։ Եթե մենք ուզում ենք այս հարց տվողը թող ինքը փորձ մի հատ լինի համեմատության քշերքի նժարի վրա դնի 10 տարի առաջ բուհերի ընդունելության քննությունները ինչ էր կատարում եւ հիմա ինչա կատարում։
Լավ, օկտատերից մեկը հարցնում է դիմորդների թվի նվազման որպես պատճառ, չեք կարծում, որ բարձր ուսման վճարներն են ազդում դրա վրա։
Չեմ կարծում, ես արդեն ասացի, բարձր վճարները, եթե հիշում եք, մենք ես 4 ուրեմն պատճառ նշեցի,
դա
չխոսեցի, դա համարեք 5-րդը, բայց ամենաչնչին ազդեցությունը դա հայի մենթալիտետին հակասող հարցադրում է։ Եթե 20,000 պակասելու է տարվա մեջ, եթե նա գտել է, անպայման 20,000-ն էլ կգտնի կտա իր երեխային կրթության։
Անահիտ Վաղշյան, երբ է վերանայելու թեստերի պնդումների փունջ, հանձնարարության գնահատման առկա մեթոդը, որով շրջանավարտի ճիշտ ու սխալ պատասխանները գնահատում են դրական բացական նիշերով, սրա մասին էին խոսում։
Հարգելի տիպին Վաղշյան, չենք վերանայելու, որովհետև ինչու համար,
որտեղ դա ուղղություն ավարտեմ, ասում եմ, դրանք հավասար լինելու դեպքում իրար կոմպենսացնում են, եթե նախորդ տարիներին միայն մայրենի մաթեմատիկայի թեստերում էր կիրառվում այս մեթոդը, ասում են այս տարի մնացած առարկաների ժամանակ էլ է կիրառվելու։
Ուրեմն ոչ իմ ասելով պիտի դրանք մտնեն կամ վերանային կամ ոչ Տիգին Բաշյանի ասելով, միակ չափանիշը դա փորձն է, դա պրակտիկան է, դա ներդրվեց եւ մինչ օրս բացի դրական արդյունքներից բացական որևէ արդյունք չի տվել։ Եվ ընդհակառակը սա ստիպում է երեխային ավելի լուրջ մոտենալ հարցերին, խորությամբ տեսություն կարդալ։ Հիմա ի՞նչ են անում, շատ հարցեր կարելի է ուղղակի հիշողության վրա, բայց եթե տեսությունը չես կարդում, նրբերանգները չես կարողանում եւ չես զգուշանում, ցանկացած հարցի ցանկացած պատասխան կարող ես տալ։ Սա լավ առաջադրանք է եւ հավատացնում եմ մեծ թվով, չէ՞, ընդամենը 2-ն են այդ պնդումների փունջը ամբողջ է, 80 միավորի մեջ 2 առաջադրանք կա, որոնք սակայն զգաստացնող դեր են կատարում, եւ քանի դեռ մենք որևէ փորձից որևէ բացական արձագանք չենք ստացել, որևէ մեկի անձնական կարծիքի հիմա վրա փոփոխություն չենք անել։
Լավ, Արմինե Մելքոնյան, հարգելի պարոն Մելիքյան, աշխատում եմ ավագ դպրոցում եւ ցավով պետք է նշեմ, որ վերջին տարիների նորարարությունները ոչ թե բարձրացնում են ուսման որակ, այլ ճիշտ հակառակը, տարեստարի գրանցում ենք որակի նվազում։ Չեք կարծում, որ շտեմարանների մուտքը կրթության ոլորտ ուղղակի բթացնում են մեր երեխաներին, դասագիրքը որպես կրթության հիմք երեխաները չեն օգտագործում, միթե այն ժամանակ, երբ չկար շտեմարաններ, ուսման որակն ավելի բարձր չէր։
Ուրեմն այո, շատ լավ, ավելի լավ որ մանկավարժը, ես պիտի ասեմ, որ շտեմարանները դա ոչ թե ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու գործիք են, այլ ավարտական փուլում ստուգելու։ Եթե մանկավարժը, նա պիտի առաջնորդվի իր ամբողջ դասապրոցեսում բացառապես դասագրքերով, ծրագրերով եւ
այլն։
Եթե չեն սովորում, սա կա ընդհանուր անկումն է հետաքրությունը կրթության կամ, բայց նաև պայմանավորված է մեծ չափով նաև ուսուց չի գործունով։ Ինչու մենք ունենք շատ դպրոցներ, որ նույն պայմաններով, նույն շտեմարաններով պարապելուց մենք օրինակելի դպրոցներ ունենք, որտեղ հիանալի արդյունքներ են տալի։ Այդպես
դպրոցները տալիս են հիանալի արդյունքներ։
Ավագ դպրոցների մեջ կան որոշակի դպրոցներ, այդպես չի կարելի ասել, որ բոլորը լավ են։ Դա որոշակի ստատիստիկ բաշխում է, եթե ադենք 100 ավագ դպրոց ունենք, ես կարող եմ 10 առնվազն ավագ դպրոց նշել, որտեղ հիանալի արդյունքներ
են տալիս։ Ավագ դպրոցները հիմնադրվեցին կրկնուսույցների այդ ինստիտուտը բացառելու համար։ Հիմա ավագ դպրոցը կարողանում է
դիտեք ավագ դպրոցի ախր դիտեք էլի հանրության մեջ, այո, նայե այդ մի բաններ, եւ դա կվերանա կմնա աստիճանաբար այնքան ժամանակ այն դեպքում, երբ որ կրթության որակը բարելավի։ Արագ դպրոցները հիմնադրվեցին, հոսքային ուսուցում իրականացեց, որը շատ լավ է, նպաստում է եւ այլ արդյունքին, բայց միաժամանակ ուսուցչական համակազմը մնաց նույնն է։ Ավակ դպրոցում խորացված որոշ առարկաներից ուսուցում է կազմակերպվում, այն առարկաներից, որոնք հետագայում դրանցից քննություն են տալի բուհերում, շատ ժամանակ է
տրամադրվում։ Եվ նույնն էլ կրկին, պարապում նոր է գալիս
քննության։ Բայց բանը, ուսուցիչները նույնն են մնացել։ Եվ մի խնդիր էլ կա, որ ես ասում եմ, չպետք է միամտորեն մտածել, որ եթե ավակ դպրոցը շատ հիանալի արդյունք տվեց, պարապմունքները կվերանան մասնավոր։ Ես ունեմ շատ երկրների փորձ, մի քանի, ասենք Ճապոնիայի օրինակը, որտեղ հիանալի կրթական համակարգ ունեն, բայց մրցույթի առկայությունը միշտ բերում է մասնավոր պարապմունքների։ Եթե դուք ավարտել եք ավակ դպրոց, որտեղ 20-ն էլ հիանալի կրթություն են ստացել, բայց անվճար տեղերի թիվը 10-ն է, այդ դեպքում ինչ պիտի արվի։ Անշուշտ պիտի այդ 20 հոգին պիտի փնտրեն էլ ավելի առաջ շարժվելու դպրոցից դուրս, որպեսզի կարողանան շատ ավելի հաջող անցնել։
Լավ, շնորհակալ եմ Գոհար Հակոբյան, հարգելի պարոն Մելիքյան, բազմիցս քննադատություններ են հնչել այն մասին, որ ԳԹԿ-ն իրավունք չունի եւ շտեմարան հրատարակի եւ քննություններ կազմակերպի։ Ինչպես եք վերաբերում այդ քննադատությանը եւ երկրորդ հարցը միանգամից ընթերցեմ, ինչու շտեմարան գրողների մրցույթ չի հայտարարվում եւ ԳԹԿ-ն միշտ իր յուրայիններին է ներգրավում այդ գործում։
Եթե կարելի միատել առաջի մասը,
առաջին հարցը ասում եմ, որ բազմաթիվ անգամ բազմաթիվ քննադատվել եք դուք համ շտեմարան հրատարակելու, համ քննություն կազմակերպելու համար։ Չեք կարող։
Հիանալի է, սկսեմ շտեմարանից եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցը հնչեցվել է։ Ես մեկ անգամ եւս միարժեքորեն ուզում եմ հայտարարել, ԳԹԿ-ն շտեմարաններ չի հրատարակում։ Հաճախ մամուլում այսօր եմ կարդացել, դժգոհություն կա, բողոքում են իբր թե ԳԹԿ-ն պետական բյուջեի հաշվին շտեմարաններ է տպում։ Հավատացնում եմ ձեզ, եկեք ցանկացողները, բերեք, բացենք, տեսնենք, պետությունը ԳԹԿ-ին շտեմարանների հրատարակման համար գումար չի հատկացում, չի տրամադրում։ ԳԹԿ-ն միայն գումար տրամադրում է ուրեմն առարկայական ուղեցույցերի վերաբերյալ։ Այսօր նորից հաղորդագրություն եմ ես կարդում, որ ուղեցույցերը նույնացրել են 5 տեստի կամ 6 տեստի հետ ուղեցույցերի համար, եւ ասում է ԳԹԿ-ն վաճառում է։ Ուրեմն ուզում եմ հայտարարել հետեւյալը. կա ուղեցույց, որտեղ նշվում է տվյալ առարկայից քննական տեստի կառուցվածքը եւ ինչ առաջադրանքներ պիտի լինեն, եւ յուրաքանչյուրը ոնց է գնահատում գնահատման չափանիշները։ Սա պետությունը ֆինանսավորում է, ԳԹԿ-ն հրատարակում է, բոլոր դպրոցներին անվճար բաշխում է։ Մնացած բոլոր գրականությունը, այդ թվում նաեւ շտեմարանները առարկայական, շտեմարաններից կրպակներում շատ կարելի է հանդիպել նաեւ 5 տեստ, 7 տեստ, սրանք մասնավոր հեղինակների գործեր են, որոնք տպագրում են հիվանդի։ ԳԹԿ-ն դրա հետ որևէ առնչություն չունի։ Հիմա մյուս հարցը, ինչու՞ շտեմարանները մրցույթ չի հայտարարվում։ Որպես կանոն ընդունված է, եթե պետ բյուջեից ֆինանսավորում կա, անշուշտ պիտի մրցույթ հայտարարվեն։ Եթե չի ֆինանսավորում, հիմա ես որպես ԳԹԿ-ի տնօրեն կողմ եմ, որպեսզի մրցույթ չհայտարարվի հետևյալ առումը, ոչ թե մրցույթ չհայտարարվի, այլ հանրապետության բոլոր տվյալ առարկա այ լավագույն մասնագետները ոչ թե տրով են իրաշնամական երկու խմբերի, երեք խմբերի, եւ հետո դրանից հետո որևէ մեկը հաղթեց, սկսի իր, գիտեք հայոց լեզվի մեջ ինչ տարաձայնություններ են առաջանում, գիտության մեջ չլուծված հարցերը տեղափոխում են շտեմարան, տեղափոխում է թեստ, եւ երեխան այդ դեպքում տուժում է։ Ես ուզում եմ այս երկխոսությունը բոլոր խմբերի մեջ տեղի ունենա մեկ միասնական խմբում։ Դրա համար մենք հայտարարում ենք ցանկացած անձնավորություն, ով ցանկություն ունի թեստերին մասնակցելու, ես հրավիրում եմ այս անձնավորությանը։ Եթե կարող է, իսկապես պրոֆեսիոնալ է, թող մի 100-200 թեստ կազմած բերի, մենք նայենք։ Եթե պրոֆեսիոնալ է, ես խոսք եմ տալի անձամբ, կընդգրկենք իրեն հաջորդ տարվա թեստերի լրամշակող խմբի։
Առանց մրցույթի, ուղղակի։
Առանց որևէ բանի, առանց մրցույթի։
Լավ, Մուշե Խովսեփյան ասում է, պարոն Մելիքյան, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախորդ տարվա ապրիլի 25-ին ասել էր, շտեմարաններով բիզնես անելը ճիշտ չէ։ Դուք դա բիզնես համարում եք, եւ եթե ոչ, ապա ինչու էր վարչապետը նոման բնորոշում տվել, Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքը հասցրել եք ճշտել։
Ուրեմն ես չգիտեմ ինչ ասել է բիզնես անել,
դա վարչապետի խոսքն էր։
Դե կոնտեքստից կտրած ինչ որ բան։
Ոչ, մարդը ես ասած, որ
հասկանալով բիզնես անել, բայց ես ասեմ, մենք այս խոսքից հետո ինչ քայլեր ենք ձեռնարկել։ Ուրեմն հասկանալի է, որ որոշակի խավերի, չկա որ խավերի համար բավականաչափ դժվար գործ է այդ թեմարանները այդքան մի քանի հատորներ ձեռք բերել, մանավանդ եթե երկու առարկայից քննություն է դրել։ Մենք դա լավ հստակ գիտակցում ենք։ Եվ դրա համար մենք ինչ արեցինք։ Անմիջապես անցած տարի, այս տարի լրիվ արդեն ամբողջովին հենց հրատարակվում է թեմարանը, մենք անմիջապես հեղինակներից պահանջում ենք, եւ պիտի խոստովանեմ, որ դժվարությամբ են հրատարակիչները մեզ տրամադրում, եւ անմիջապես տեղակայվեցին մեր կայքերում։ Հիմա եթե բացեք ԳԹԿ-ի կայքը, կգտնեք բոլոր առարկաների, շտեմարաների բոլոր հատորները։
Այսքան հենց դրա համար էր բնորոշվել որպես
բիզնես։ Դրվեց այդտեղ, որտեղ կարող է երեխան ծնողը մտնի, այդտեղ վերցնի աշխատի։ Հաջորդ քայլը, որը կատարեց կրթության նախարարությունը, որոշակի առանձնացրեց բյուջեից որոշակի գումար, եւ այդ գումարներով ձեռք բերված բոլոր առարկաների շտեմարաների մեկական օրինակ այժմ տրամադրված է դպրոցի գրադարաններին։
Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր գնահատման եւ տեստավորման կենտրոնի տնօրեն պարոն Մելիքյան։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։